Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 107/PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai persidangan. Silakan pemohon memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami para pemohon memperkenalkan diri. Saya Lalu Zulkifli, kuasa hukum dari prinsipal sebelah kanan kami adalah Bu Sri Ayu. Kemudian yang sebelah kiri adalah Bu Rezeki.
Ya.
Demikian Yang Mulia.
Baik. Sudah pernah beracara kuasa hukum?
Pernah Yang Mulia dengan permohonan yang sama.
Oh iya. Jadi tahu ini sidang pendahuluan pertama, agendanya silakan Anda menyampaikan pokok-pokok permohonannya, nanti di petitum dibaca seluruhnya. Kemudian nanti kita bertiga akan memberikan masukan saran perbaikan permohonan ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, silakan dimulai terlebih dahulu dengan menyampaikan pokok-pokok permohonannya.
Terima kasih Yang Mulia, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan pengujian ada judicial review atas norma pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3632 terhadap norma pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Majelis Mahkamah yang kami hormati, dengan hormat benarkan kami para pemohon dalam hal ini memohon agar permohonan kami ini menjadi satu presiden yang paling banyak terjadi saat ini di Indonesia. Maka bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengujian judicial review aku. Berikutnya, pasal yang kami mohonkan adalah tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan aku dan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Aku. Romawi 1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ya, dianggap dibacakan.
Romawi 2 baik Yang Mulia. Ya, kedudukan dan legal standing para pemohon. Ya. Sebagaimana kami sampaikan di sini sampai huruf ke-5.
Ya.
Kemudian yang ketiga adalah argumentasi permohonan bahwa dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan aquo telah memberikan kewenangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kepada kreditur untuk menafsirkan siapa yang disebut debitur yang cerai janji dan melaksanakan penjualan lelang tanpa mempelajari dan meneliti objek hak tanggungan dimiliki dan dikuasai oleh siapa. Adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa sebagai perorang warga negara Indonesia, pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, yakni tanah dan rumah milik para pemohon. Bahwa keberadaan norma pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Aku telah memberikan kewenangan berlebihan dan minim pertimbangan hukum, checks and balances, dapat disalahgunakan dengan sangat mudah dan sangat cepat, serta dapat menjadi dalil untuk mengambil hak milik orang lain secara lelang dan eksekusi dengan legalitas yang diciptakan, dengan tanda kutip legalitas yang diciptakan melalui konspirasi jahat antara pihak debitur, pihak kreditur, oknum, baik oknum hakim dan ketua pengadilan, balai lelang negara, dan bahkan oknum kepolisian di Indonesia yang telah banyak menjadi korban masyarakat yang awam terhadap perjanjian kredit. Yang berikutnya, bahwa pemohon R. Lela Karmila yang telah memiliki dan menempati menguasai tanah berikut bangunan rumah di atasnya berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Siti Syahnaz Soleh yang diperoleh melalui surat perjanjian pembelian, tetapi kemudian seorang debitur telah melakukan perjanjian hak tanggungan dengan pihak perbankan tanpa sepengetahuan pihak R. Lela Karmila, yang kemudian di belakang hari pihak R. Lela Karmila sebagai pemohon baru mengetahui bahwa rumah yang ia beli telah dijadikan objek hak tanggungan oleh oknum yang bernama Agung Limawan. Bahwa demikian juga yang terjadi kepada Sri Ayu dan Rezeki atau para pemohon yang lainnya. Bahwa berlakunya pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Aku telah menyebabkan terintimidasinya para pemohon, padahal para pemohon tidak mengetahui sama sekali rumah atau tanah yang para pemohon beli ternyata setelah hampir dilunasi telah dijadikan objek hak tanggungan oleh oknum yang lain. Bahwa kontradiksi pertama antara norma pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Aku dengan norma pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang 1945 sangat jelas terjadi. Bahwa permohon tidak pernah mengetahui sertifikat tanah dan bangunan atas tanah bangunan yang dikuasai dan ditempati sejak tahun 2011 hingga permohonan ini diajukan. Pemohon dijanjikan akan diberikan sertifikat hak milik oleh Agung Limawan sebagai pihak penjual ketika telah melunasi pembayaran. Namun ternyata rumah dan bangunan aku telah dijadikan objek hak tanggungan pada kreditur Bank Tabungan Negara Persero TBK Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni, sehingga bank kreditur aku menggunakan norma pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Aku telah memberikan surat pemberitahuan rencana lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan milik para pemohon. Apabila mengacu pada norma pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka PT Bank Tabungan Negara Persero TBK Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni selaku kreditur dan sebagai BUMN seharusnya membantu melindungi para pemohon sesuai norma pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan secara hukum bank pemberi kredit aku harus tetap meminta tanggung jawab menagih utang dan selanjutnya menyita harta benda milik debitur aku, bukan justru milik para pemohon. Bahwa kontradiksi norma pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap norma pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar telah mengebiri hak keperdataan para pemohon dan hak warga negara Indonesia yang telah menjadi banyak sekali korban saat ini. Bahwa dalam aspek filosofis, perlindungan harta benda hak milik warga negara harus dilindungi oleh negara.
Ya, itu semua sudah dibaca.
Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Yang terakhir, petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1946 tentang hak tanggungan aku bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang menguasai objek hak tanggungan tidak memiliki alas hak yang sah menurut undang-undang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan cedera janji. 3. Memerintahkan agar putusan ini ditetapkan di dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan pendapat berbeda yang memenuhi asas lex semper debet remedium, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang perlu kami sampaikan.
Ya,
baik. Terima kasih.
Terima kasih. Sebelum saya minta mohon untuk ada masukan pada Yang Mulia Prof. Anwar dan Prof. Arsul, maka saya mau minta klarifikasi dulu. Saudara juga mengajukan permohonan perkara 97/2025.
Betul Yang Mulia.
Sampai di mana sekarang prosesnya ini?
Sudah pada persidangan perbaikan sudah selesai. Jadi dua kali persidangan Yang Mulia.
Oke, kenapa kok dua? Kan mirip itu.
Ini belakangan baru kita mengetahui ada perkara sejenis Yang Mulia. Hah? Belakang hari setelah kita mengajukan permohonan yang nomor 97, baru kemudian setelah kita selesai sidang pendahuluan di permohonan 97, baru kemudian kami ketahui ada lagi persoalan yang sama. Yang
persoalan yang sama, apa yang sama apanya?
Konteksnya tentang...
Perkara konkretnya yang sama?
Konkretnya yang sama tentang digunakannya norma pasal 6 dan pasal 7 undang-undang hak tanggungan oleh kreditur dan debitur, Yang Mulia.
Oke, jadi ini sama persis yang diujikan juga pasal 6 dan pasal 7 sama?
Sama persis.
Oke, terus di petitumnya sama?
Di petitumnya ada pencemurnaan setelah ada sidang pendahuluan untuk perbaikan, ada beberapa hal yang berbeda.
Oke, saudara juga sudah pernah baca putusan nomor 84
sudah
tahun
Yang Mulia.
2020?
Sudah Yang Mulia, sudah ada di perbaikan permohonan nomor 97, ada sekitar 6 permohonan yang sama, tetapi semua permohonan itu termasuk permohonan tahun 2020, nomor 21/2020, itu semua mengacu kepada persoalan hak kreditur dan debitur. Tidak ada pihak ketiga yang dirugikan seperti permohonan kami Yang Mulia.
Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya persilakan Yang Mulia, Pak Arsul terlebih dahulu untuk memberikan saran masukan. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Arif Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Anwar Usman, dan yang saya hormati kuasa pemohon maupun prinsipal pemohon. Ini menyimak tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel, saya jadi ingin mengetahui lebih dulu sebelum menyampaikan input ya.
Terima kasih.
Ini kuasa pemohon kan tentu mengetahui bahwa putusan MK ketika mengabulkan, kalau berarti permohonan itu dikabulkan, itu kan bersifat erga omnes, terlepas dari kasus konkret yang katakanlah dialami oleh pemohon ya.
Ya.
Nah, tetapi dari penjelasan tadi kesan saya, ini silahkan direspon sebentar. Ini kuasa pemohon cara berpikirnya seperti kasus perdata, kasus konkret yang di mana kemudian putusannya itu hanya mengikat, yaitu penggugat dan tergugat di kasus tersebut. Ya, kalau di MK kan tidak seperti itu. Artinya ketika misalnya permohonan pengujian norma pasal atau pasal atau bahkan undang-undang secara keseluruhan itu kemudian dikabulkan, maka itu kan berikat apa mengikat untuk seluruh warga negara termasuk juga pembentuk undang-undang. Gimana itu coba penjelasannya, kenapa kok harus dua itu tadi kalau dikaitkan dengan sifat erga omnesnya putusan MK?
Terima kasih Yang Mulia. Jadi yang pertama, sebagaimana permohonan kami dulu di permohonan nomor 97 /28/2025 memang banyak kami perbaiki ya, sesuai dengan apa yang diminta terlebih dahulu.
Ya.
Kami perbaiki norma-norma ini kemudian keterkaitannya dengan pasal 28 yang mengarah kepada erga omnes tadi Yang Mulia. kami sudah perbaiki di permohonan.
Oh iya, iya, itu perbaikan. Tapi ya, kenapa kok perlu mengajukan ini kalau pasal yang dimohon sama?
Karena kebetulan
kasus konkretnya beda. Itu alasannya hanya itu.
Ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Yang satu memang sudah dieksekusi, yang saat ini baru diperingatkan.
Ya, nggak apa-apa. Tentu tidak dilarang. Namun ada baiknya sebagai advokat, saya kira kuasa mohon juga membaca lagi lah referensi-referensi soal ini, baik, ya, soal sifat RK Omnes dari putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, saya mulai dengan hal yang umum dulu ya, ya, ini namanya penasehatan, boleh dituruti, ya, boleh juga enggak, itu terkembali kepada tentu pemohon atau kuasanya. Yang pertama terkait dengan perihal, ya. Sekali lagi tidak salah, tapi saya kira cukup kalau tidak mencantumkan, ya, soal lembaran negara. Ya. Jadi permohonan pengujian judicial review atas penjelasan norma, ya.
Betul, Ibu, ya.
Bukan normanya. Ya. Bukan pasalnya, penjelasan pasalnya. Yang mana ini?
Penjelasan yang mulia.
Penjelasan, ya, betul. Gitu ya. Undang-undang dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu aja udah cukup itu untuk perihal. Nanti baru di urean itu disebutkan secara lengkap. Ya. Itu apa yang pertama ya. Yang kedua, kalau saya lihat di bagian terkait dengan kewenangan mahkamah. Ini kan ada di halaman 2, apa, alinea atau paragraf-paragraf yang di bawah, dan kemudian juga halaman 3, paragraf yang di atas. Ini sebaiknya dimasukkan saja ke, apa, di blending lah begitu ya, di angka 5 dari kewenangan mahkamah. Ya, jadi tidak ini di luar persoalan kewenangan mahkamah. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Jadi itu di bagian kewenangan mahkamah ya, disempurnakan aja sedikit ya, supaya sistem lebih kelihatan sistematis lah. Baik. Gitu. Ya. Itu, jadi yang di halaman itu apa 2 dan 3 bagian atas itu
dimasukkan ke nomor 5.
Ke baik, yang baik, poin 5 lah ya. Ya. Tentu dengan di apa lakukan modifikasi lah. Ya. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum, masih kewenangan mahkamah. Ya. Ini saya kira lebih bagus urutannya supaya diperbaiki. Ya. Yang pertama tentu sudah benar, pasal 24C ya, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua memang sudah disebut di sini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1, kemudian sekira yang apa harus disebut lebih dulu adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Baru kemudian PMK 2 2021. Ya. Baik, jadi urutannya diubah. Nah, yang berikutnya di kedudukan hukum pemohon ini ya. Saya baca di poin 4 ya. Ini masih di kewenangan mahkamah ya. Ini saya kira angka 4 juga perlu dipertimbangkan kembali, apa perlu diuraikan atau seperti ini apa tidak. Kan yang diajukan toh adalah pengujian material kan, jadi enggak usah juga ninggung-ninggung pengujian formil ini. Gitu. Nah, berikutnya di kedudukan hukum ya, yang poin 4. Ya. Ini kan Anda mengatakan bahwa kerugian konstitusional para pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ya. ini kalau dilihat ya, norma 28G Undang-Undang Dasar yang saudara jadikan landasan pengujian, batu uji, ini bukan bicara tentang keadilan dan kepastian hukum. Kalau keadilan dan kepastian hukum adanya di pasal 28D ayat 1. Ya. Coba dibaca lagi. Ya. Itu. Nah, jadi nanti dilihat lagi.
Baik, ya.
Tuh. Kalau 28G itu kan bunyinya hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda yang di bawah kekuasaannya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu coba direformulasi lagi kalau memang yang mau digunakan sebagai landasan pengujian adalah pasal 28G ayat 1. Ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan alasan permohonan, ya, saya lihat ini ya. Ini kan saudara kalau saya lihat di alasan permohonan ini yang nanti ujungnya itu di petitum ya. Ini pertama nuansanya seperti yang tadi saudara sampaikan itu juga nuansa kasus konkretnya itu ya. Jadi saudara menurut saya ini belum cukup ya argumentasinya ya menguraikan pertentangan antara pasal 6 dan pasal 7 itu ya. Ya. Ini kalau di sini yang saudara uji ini pasalnya loh, bukan penjelasan loh. Ya. Pasal kan yang saudara uji kan?
Penjelasan yang mulia.
Penjelasan.
Penjelasannya.
Kalau yang dicantumkan di sini pasal.
Yang dicantumkan itu pasalnya iya. Bukan. Ini.
Nanti kami perbaiki yang mulia itu. Okay. Tidak tertulis itu penjelasan.
Ya. Coba. Oke. Okay. Jadi penjelasan ya.
Penjelasannya mulia. Ya.
Nah, ini agar diargumentasikan yang argumentatif. Baik, ya. Kenapa kok ini bertentangan dengan landasan pengujian.
Baik.
Yang pasal 28G ayat 1 itu. Ya. Nah yang berikutnya lagi, ini terkait dengan petitum ya. Sekiranya ini petitum saudara ini kan menyangkut penjelasan norma pasal 6 dan pasal 7, dua pasal kan? Penjelasan dua pasal. Ini dipisah saja, sebab kalau pemaknaannya seperti yang saudara minta ini, berarti pasal 6 itu pemaknaannya seperti yang saudara sebutkan ini, pasal 7-nya juga sama. Nah, jadi ini sebaiknya dipisah. Menyatakan penjelasan norma pasal 6 ya undang-undang bla 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 bertentangan sepanjang tidak dimaknai bla 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 bla.
Baik, baik.
Kemudian menyatakan pasal ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum ya sepanjang tidak dimaknai bla bla bla. Jadi dipisahkan. Bisa, jangan dicampur aduk gitu loh. Itu nanti kayak apa? Gaduh-gaduh jadinya. Gitu loh. Cuma ini harus satu-satu gitu ya. Kemudian juga sedikit kembali ke kedudukan hukum ya. Sekira juga dielaborasi lah kerugian faktualnya itu akibat berlakunya penjelasan itu apa ya. Itu perlu di elaborasi lagi, jadi tidak sekedar mengemukakan kasus konkretnya itu, ya.
Baik.
Ya. Nah, jadi itu beberapa hal. Nah, hemat saya ini kan dikatakan sepanjang tidak dimaknai ya, ini yang tertulis ya, adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum yang menyatakan kreditur tidak bertindak hati-hati dalam memberikan kredit dengan melanggar prinsip prudensial banking. yang saya garis bawahi melanggar prinsip prudensial banking. Padahal kreditornya itu kan tidak selalu bank, hanya dalam kasus konkret pemohon barangkali kreditornya memang bank. Tapi kreditor itu kan tidak selalu bank. Kalau saya kasih utang ya kepada seseorang dengan jaminan hak tanggungan kan boleh.
Betul, ya.
Jadi undang-undang ini kan undang-undang yang mengatur tentang hak tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pemilik benda yang dijadikan tanggungan itu kepada kreditor. Kreditornya itu boleh bank, boleh koperasi, boleh yayasan, boleh orang perorangan, kan boleh siapa saja. Jadi kalau dikaitkan dengan prudential banking ini kan hanya seolah-olah kemudian pasal ini terkait hanya dengan dengan kreditor yang itu adalah bank atau lembaga keuangan. Ya. Padahal sekali lagi di luar bank dan lembaga keuangan itu boleh saja orang jadi kreditur, artinya memberikan pinjaman hutang dan dengan menerima jaminan berupa hak tanggungan. Ya. Jadi itu juga harus diperhatikan juga. Ya. Saya kira sementara itu Yang Mulia Ketua Panel dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Profesor. Sekarang berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, kuasa pemohon, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul. Jadi saya tegaskan lagi, jadi yang diuji ini penjelasan ya?
Penjelasan Yang Mulia, penjelasan.
Iya, ya, tadi yang dibaca norma pasalnya. Kemudian saya ingin mengetahui lebih jauh persoalan yang dihadapi oleh prinsipal saudara ini, apa sudah pernah melalui lembaga peradilan?
Belum Yang Mulia.
Belum ya?
Belum Yang Mulia.
Jadi objek ya, objek hak tanggungan itu yang apa namanya yang dibeli oleh pemohon ini, apakah masih dikuasai atau sudah lepas?
Masih dikuasai Yang Mulia sampai sekarang. Masih ditempati juga.
Nah, kalau dilihat dari jalan ceritanya ini kan seolah-olah sudah dirugikan, jadi belum ya?
Belum, tapi sudah diberikan surat pemberitahuan lelang bahwa objek ini akan dilelang.
Pembeli pertama?
Pembeli pertama mereka.
Lalu yang mau yang minta eksekusi itu pembeli berikutnya?
Bukan Yang Mulia. Jadi pemilik awal rumah ini mengajukan tanpa sepengetahuan para pemohon, mengajukan kredit ke bank dan kreditnya macet sehingga objek inilah yang akan dieksekusi karena ini yang dijadikan jaminan.
Oh, oleh pemiliknya ya?
Oleh pemiliknya dijadikan jaminan kepada bank.
Sebelum dibeli?
Tidak Yang Mulia. Terlebih dahulu para pemohon sudah membeli lama. Tapi di tengah jalan kemungkinan oknum ini mengagungkan secara diam-diam, mengagungkan objek ini secara diam-diam ke perbankan. Dan ini banyak terjadi, sekali terjadi di lapangan Yang Mulia.
Iya, memang. Ya, memang.
Diam-diam mengagungkan padahal sudah dijual kepada para pemohon.
Loh kok bisa, padahal kan surat sertifikat segala kan sudah dialihkan.
Pembeliannya kredit, tinggal beberapa kali pelunasan.
Jadi
kemarin sudah, maaf Yang Mulia, kemarin ya, malah setelah ada surat pemberitahuan lelang, para pemohon akan membayar untuk yang berikutnya sudah di stop, dilarang. Ini indikasinya akan terjadi lelang Yang Mulia dan eksekusi seperti yang banyak terjadi juga. Seperti dalam permohonan 97 yang kami ajukan juga.
Pemohonnya beda ya?
Sama.
Nggak, prinsipalnya.
Prinsipnya berbeda yang mulia.
Iya, iya. Jadi tadi sudah disampaikan catatan oleh yang mulia Pak Arsul, coba diperbaiki. Sebenarnya sih ya masih ada upaya hukum melalui peradilan itu. Apa yang dialami oleh kuasa apa oleh prinsipalnya itu. Tetapi ya memang ini tujuannya supaya ini diubah sesuai dengan petitumnya ini supaya berlaku untuk semua kan gitu.
Semua warga Omnis yang mulia.
Iya. Ya, itu jadi nanti dielaborasi lebih jauh lagi ya.
Baik yang mulia.
Mengenai itu pintu masuknya aja sebenarnya ini kan pengujian undang-undang ya.
Baik, baik.
Bukan kasus ya memang kasus konkret itu hanya sebagai pintu masuk. Jadi nanti supaya disusun secara elaboratif.
Baik yang mulia.
Ya, baik. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih yang mulia Prof. Anwar. Sekarang terakhir dari saya ya. Begini. Mohon maaf ini. Saya menangkap saudara kuasa hukum pemohon itu belum memahami betul apa sih judicial review. Ya coba nanti dibaca teori judicial review itu apa. Judicial review itu menguji bisa pasal, bisa kata, bisa frasa, bisa penjelasan, bisa seluruh undang-undang bertentangan atau tidak dengan pasal-pasal undang-undang dasar. Ya, jadi yang diadili dalam judicial review adalah norma, bukan peristiwa konkret yang diadili. Ya, sehingga tadi Prof. Arsul sudah nyampaikan, kenapa kok ada dua permohonan tadi, sudah saya minta konfirmasi. Karena kalau satu permohonan sudah dikabulkan, itu berlaku erga omnes, berarti seluruhnya berlaku, tidak hanya untuk pemohon, tapi untuk seluruhnya, karena normanya sudah dihapus atau sudah dibatalkan. Gitu. Jadi saudara harus mengerti itu dulu. Kemudian dari situ, kemudian ada beberapa hal yang kecil-kecil yang perlu saya sampaikan. Sebelum masuk ke teknis di permohonan saudara. Ya. Ini yang diujikan adalah penjelasan. Sehingga mulai dari depan itu harus ada konsistensi.
Baik.
Ya, dari perihal itu juga penjelasan. Jadi pengujian undang-undang judicial review penjelasan pasal 6 Undang-Undang 496 dan pasal penjelasan pasal 7 Undang-Undang 496 itu di bagian apa? Perihal. Terus kemudian yang diuji itu mendasari pemohon itu sebagai apa? Perorangan.
Betul ya, kan?
Perorangan. Perorangan dirugikan karena berlakunya pasal ini. Ya, dirugikan karena berlakunya pasal ini. Jadi sebagai subjek hukum perorangan, dirugikan berlakunya pasal ini. Dirugikan karena apa? Yang dirugikan hak konstitusionalnya, bukan dirugikan secara ekonomi, tapi dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugiannya bisa bersifat anggapan yang bersifat potensial, bisa juga anggapan faktual. Nah, kalau melihat kasus konkretnya, berarti kerugiannya aktual ini itu dibahas. Jadi nanti dalam di kedudukan hukum dibahas kerugian pemohon diakibatkan oleh berlakunya penjelasan pasal ini, ya, kerugiannya berupa kerugian hak konstitusional, bukan kerugian ekonomi. Kalau lihat dari penjelasan tadi Anda yang sampaikan, kerugian ekonomi itu berarti bukan kerugian konstitusional.
Baik.
Tuh. Terus kemudian, di uraian posita atau alasan permohonan, yang diuraikan itu pertentangan antara penjelasan yang diujikan ini, dua penjelasan ini, dengan konstitusi. Anda menggunakan landasan pengujiannya pasal berapa Undang-Undang Dasar?
Pasal 28 ayat 1.
Jadi dikontestasikan penjelasan pasal 6 dan pasal 7 dengan pasal 28 itu pertentangannya di mana? Untuk mendukung penjelasan, narasinya bisa menggunakan ini loh secara teori, secara doktrin, secara asas, itu bertentangannya di sini. Diujikan, apa sih pokok dari 28 yang menjadi batu uji atau landasan pengujian? Itu apa? Kemudian yang diujikan ini penjelasannya itu apa? Pertentangannya di mana? Kalau melihat apa yang saudara uraikan di sini, itu positanya belum atau tidak menggambarkan adanya pertentangan. Karena saudara hanya cerita kasus konkret. Kerugiannya kerugian ekonomi, bukan kerugian hak konstitusional. Jadi tidak ada penjelasan atau tidak ada narasi pertentangan antara pasal yang di penjelasan pasal yang diujikan dengan konstitusi tadi, pasal konstitusi pasal 28 tadi itu belum ada. Itu jadi yang harus digambarkan itu landasannya tadi sudah saya sampaikan, teori, asas, doktrin. Nah, kalau lebih bagus lagi ada perbandingannya dengan negara lain, misalnya di negara lain diatur begini-begini, berbeda dengan ini, misalnya. Bisa begitu. Itu inti dari judicial review yang harus Anda sampaikan. Sekarang yang teknis. Yang teknis itu yang pertama, enggak usah dicantumkan ini, Bu Lela, Carmila, Bu Rezeki ini, enggak usah dicantumkan tempat tanggal lahir. Enggak usah dicantumkan di situ. Itu sudah ada lampirannya kan KTP.
Sudah yang
lihat. Nah, itu enggak usah dicantumkan di sini, ini rahasia. Ya. Nanti kalau sudah tahu oh ini Bu Rezeki baru saja ulang tahun di bulan Juni. Nanti dikirimi kado oleh MK nanti malah. Kemudian ya, yang lain itu juga tidak boleh, enggak usah dicantumkan tanggal lahirnya.
Baik,
Yang Mulia. Ya, kemudian Pak Lalu ini titelnya SHMESY itu apa tuh?
Magister Ekonomi Syariah Yang Mulia.
Oh, apa ada anu titelnya lengkap gitu. Magister Ekonomi Syariah pakai SJ gitu.
Iya, betul Yang Mulia.
Iya, betul Yang Mulia. Ditulis gitu.
Iya, MESY gitu.
Iya, makanya saya belum tahu ini apa betul anu apa tidak MA saja.
Karena lebih syariah. Ke syariahnya, ekonomi syariah.
Dari anu fakultas ekonomi mana tuh?
Al-Azhar Yang Mulia.
Oh, Al-Azhar. Memang begitu resminya ya?
Begitu.
Sesuai dengan yang
di ijazah.
Ya? Oke, kalau sesuai dengan ijazah. Tuh, kemudian sekarang lebih ke arah ini ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh kita bertiga, kesimpulannya saudara harus memperbaiki di perihal, ya perihal itu diperbaiki. Identitas, tanggal lahir dibuang saja, enggak usah dicantumkan. Kemudian di kewenangan, kewenangan juga harus lengkap itu. Ya, lengkap. Belum diurutkan berdasarkan hierarki yang ada. Kalau mau diurutkan, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kemudian pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK, kemudian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang terakhir Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021. Anda sudah baca kan PMK 2021.
Ya,
itu urutannya kewenangan itu dicantumkan. Berdasarkan urutan itu kesimpulannya mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Itu kemudian kedudukan hukum juga harus diperbaiki. Karena apa? Belum menguraikan apa yang menjadi hak konstitusional pemohon sebagai perorangan dan mengalami kerugian apa? Kerugian konstitusionalnya itu ya berupa apa? Kelihatannya kalau dari kasus konkretnya berarti kerugian hak konstitusional yang sudah bersifat aktual. Ya. Dengan dikabulkannya ini, maka kerugian hak konstitusional itu tidak akan terjadi lagi. Itu uraian di situ. Kemudian yang terakhir, memperbaiki posita. Ya, positanya harus diperbaiki betul. Itu tadi pertentangan, dikontestasikan istilahnya pertentangan antara penjelasan pasal 6, pasal 7 Undang-Undang Ako dengan pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian atau istilah umumnya yang dijadikan batu uji. Kemudian tadi juga sudah muncul saran dari Prof. Arsul dan Prof. Anwar, petitumnya harus diperbaiki juga. Ya, karena yang dimohonkan dua penjelasan, berarti yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, penjelasan pasal ini dan pasal ini dipisahkan.
Baik, ya. Ya, baik.
Jadi itu yang harus diperbaiki semuanya. Bisa ditangkap? Kalau catatannya kurang lengkap, Anda bisa membaca risalah dari persidangan ini, ada di webnya MK. Baik, ya.
Baik.
Kemudian supaya bisa betul-betul diperbaiki dengan baik, Anda bisa baca permohonan-permohonan yang ada di mahkamah yang sudah ada, ya, supaya bisa lebih sempurna. Ya, ada yang mau disampaikan?
Ada yang mulia.
Apa?
Yang pertama, memang banyak sekali juga gugatan perdata tentang persoalan seperti ini, seperti yang disampaikan yang mulia
ya,
tadi.
Ya, itu nanti anu
bahwa
anu aja enggak usah disampaikan di sini. Ya.
Bahwa mohon maaf izin yang mulia, bahwa semua tertolak karena memang sudah terikat dengan pasal 6 pasal 7.
Loh, ya, ya, makanya itu ditunjukkan nanti pasal ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Baik. Karena tidak anu penjelasan pasal ini tidak memberikan kepastian hukum. Baik. Yang adil. Lah, dasar pengujian kepastian hukum yang adil pasal 28 berapa? Nanti dilihat. Baik. Pasnya. Baik, ya. Jadi menurut saudara, penjelasan pasal 6 dan penjelasan pasal 7 itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Tak?
Baik.
Nah, itu yang dijadikan, yang diuraikan nanti. Tidak adilnya di mana ditunjukkan narasi. Ada lagi yang mau disampaikan?
Ada pertanyaan yang begini. Apa? Mulia, apakah nanti bisa tidak batu ujinya dua pasal kalau?
Oh, boleh, boleh, tapi ya? Baik. Harus diuraikan semuanya.
Baik, baik yang mulia.
Ya, semakin banyak landasan pengujian atau batu ujinya berarti harus diuraikan banyak juga. Ada uraiannya, tidak sekedar dipasang, tapi diuraikan pertentangannya di mana.
Baik, Yang Mulia.
Itu. Ada lagi?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup, baik. Kalau cukup, maka saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini. Ya. Tapi mau diperbaiki atau tidak, itu hak saudara. Menerima nasihat dari kita bertiga itu juga hak saudara mau dipakai atau tidak, ya. Terakhir, perbaikannya harus masuk pada hari Kamis 24 Juli tahun 2025. Ya, hari Kamis 24 Juli tahun 2025 terakhir pada pukul 12.00 WIB. Ya, baik hard copy maupun soft copy-nya sudah harus masuk Kamis 24 Juli 2025 pada pukul 12.00.
Baik,
itu ya, cukup ya. Baik.
Izin satu lagi Yang Mulia.
Ya.
Bolehkah kami ajukan penggabungan dari dua permohonan dengan permohonan ya,
terserah, 97? Terserah saudara, terserah saudara. Itu terserah saudara. Baik. Mau digabung atau mau apa gitu, terserah. Digabungnya itu digabung apanya? Peristiwa konkretnya.
Peristiwa konkretnya, Yang Mulia.
Nah, itu kan hanya pintu masuk. terserah mau ditambahkan pintu masuknya. Ya kan? Itu pintu masuk itu hanya sebagai contoh bahwa ini ada peristiwa konkret begini. Tapi yang inti dalam judicial review itu bukan peristiwa konkretnya, tapi pertentangan antara yang pas penjelasan yang 67 tadi dengan konstitusinya. Itu yang penting.
Baik.
Ya. Ada lagi?
Ya, cukup yang
cukup ya. Baik. Prof Anwar cukup? Anu Pak Arsul? Cukup ya, boleh. Baik, kalau sudah selesai cukup semua, maka tadi sudah saya sampaikan ya. Kamis 24 Juli tahun 2025 pada pukul 12.00 perbaikannya. Kalau sampai pada itu terlewat, tidak ada perbaikan, dianggap permohonan ini memakai permohonan awal. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.